Najťažší vzťah s Robertom Ficom som mal v ten deň, keď sme sa dozvedeli, že zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Robert Fico robí zo Slovenska krajinu spálenú a s otrávenými studňami a s nešťastnými ľuďmi. Tá úzka skupina ľudí okolo Roberta Fica si predstavuje Slovensko ako transformovanú krajinu z nejakej liberálnej demokracie na ich vlastnú SROčku, ktorú si môžu byť čo chcú. Tu máme najrusofilnejšiu vládu zo všetkých vlád Európskej únie. Ale vláda Roberta Fica robí všetko preto, aby sme sa stali prvou zväzovou republikou Sovietskeho zväzu, kde bude platiť euro. Z tohto vlastne vychádza, že každé ďalšie nasledujúce voľby budú možno legálne, ale nebudú úplne legitímne, nebudú už vôbec férové.
Ty si v relatívne akože krátkom čase vydal 4 knihy, alebo teda dáme tomu 5 kníh o 4 osobnostiach. Matovič, Fico, teraz vychádza vlastne Radičová, tu máme na stole.
Áno, predtým Čaputová.
A Čaputová. Uh-huh. A prečo o týchto 4?
Lebo som si povedal, že všetko, čo o nich viem za tie roky, čo sa venujem žurnalistike, to hovoríme od roku 1994, že čo o dôležitých ľuďoch v slovenskej politike viem, tak by som mal dať do nejakého uceleného celku. A tým, že moje komentáre na aktualitách sú rozsahovo krátke a moje statusy na sociálnych sieťach ešte kratšie, tak som si povedal, že to skúsim dať do knihy ako do formátu, ktorý by mohol odzrkadlovať celkový príbeh tých ľudí. Že neopísať len to, čo je všeobecne známe, ale zasadiť to do širšieho kontextu a ukázať tých ľudí alebo tých politikov nielen ako politikov, ale ako osobnosti, ako ľudí.
Čo títo ľudia z tvojho pohľadu urobili pre Slovensko? Alebo ako zmenili Slovensko?
No tak obrovským spôsobom, hej. Tak, ja neviem, od koho začnem. Od Roberta Fica, veď to je proste...
To je asi jeden z prvých, no.
Áno, to je proste akože najdôležitejšia politická figura, alebo jedna z najdôležitejších politických figur v histórii Slovenska od roku 1993. On politiku ovplyvňuje fakticky od roku 2006, keď prvý raz išiel do vlády, ale viditeľný bol aj v 90. rokoch a v tej prvej polovici milénia. A jeho vlády sú extrémne kontroverzné a v mnohom mimoriadne škodlivé pre Slovensko, ale ten stav, v ktorom sa dnes Slovensko nachádza, je primárne vďaka Robertovi Ficovi. Čiže, a neviem, či to je pozitívne, no z môjho pohľadu veľmi nie, ale Robert Fico, že extrémne ovplyvnil a ovplyvňuje slovenskú politiku. Igor Matovič a jeho vláda, Igor Matovič priniesol do slovenskej politiky taký ten, nechcem to povedať neslušne, ale iné slovo mi nenapadá, taký buránsky populizmus, taký, že poviem si, čo chcem, veď je to vlastne úplne jedno a niektorým ľuďom sa to páčilo. Svojho času to robil aj Jan Slota, inak ako Igor Matovič, ale Igor Matovič s tým urobil voľby. A aj teda iné okolnosti tam zohrávali úlohu. A potom tá jeho vláda počas covidu, však to bolo extrémne, ako to ovplyvňovalo naše životy a tiež nie veľmi v pozitívnom. Hoci treba úprimne povedať, že tú situáciu nemali jednoduchú, ale jeho osobnostné a profesionálne nedostatky proste zvalcovali akúkoľvek možno aj pozitívnu snahu, ktorá z jeho strany išla. Zuzana Čaputová.
Počkaj, ešte k tomu Ficovi. Vlastne, keď rozprávaš o tom, že utváral, no, alebo teda parafrázujem, že utváral Slovensko také, aké je dnes, vlastne veľakrát z úst vlády počujeme, ako sa odvolávajú, že za toto môže táto vláda, ale keď si percentuálne pozrieme, že od vzniku vlastne samostatného Slovenska, že koľko percent vládnutia má na zodpovednosti alebo na starosti Robert Fico, tak je to, myslím si, že aj nadpolovičná väčšina. Nie?
Áno, je to dlhý čas, no, je to dlhý čas. A čo ešte akože najtrapnejšie na tom celom je, že keď sa Robert Fico odvoláva na socializmus, že socializmus nám tu postavil diaľnice, paneláky, nemocnice, školy, tak Robert Fico vládne bezmála polovicu toho, čo bol čas socializmu a nepostavil vôbec nič. Za ním sú, no teraz dokončujú veci, ktoré sa tu rozostávali počas všetkých vlád fakticky, čiže to nie je nejaký jeho proste jeho pamätník vládnutia, ktorý tu po ňom ostane a na ktorý sa budú možno o 3-4 generácie odvolávať, že Fico staval, Fico robil Slovensko lepším. Robert Fico robí zo Slovenska krajinu spálenú a s otrávenými studňami a s nešťastnými ľuďmi. To nie je politik, na ktorého sa bude... dúfam dlho spomínať v dobrom, lebo tam veľmi veľa dobrého teda vôbec nie... No, asi by sme niečo našli, keby sme sa snažili, tak sa asi nebude veľmi spomínať v dobrom.
A ty si vlastne vydal Ficovi 2 knihy, hej? A vlastne teraz tá posledná, alebo teda tá čo vyšla ako posledná, tak za tú ťa zažaloval.
Za tú prvú.
Či to bolo za prvú?
Za prvú.
Za prvú ťa zažaloval kvôli tej titulnej fotke, nie, pokiaľ si dobre pamätám. A ty si to tak nejako komentoval, som zachytil, že ty voči nemu nemáš žiadnu emóciu, že ty sa pozeráš len na fakty. Mm-hmm. A mňa by zaujímalo, že či to naozaj tak môže ako keby vystúpiť z tých emócií, ako na jednej strane šéfredaktor Aktualit, na druhej strane politický komentátor, ako prosím som tvojho podcastu Bardy a Káčer. A vlastne ako človek, ktorý niekoľko rokov žil priamo v jeho hlave, keď píšeš tú knihu, tak vlastne si v hlave Roberta Fica, tak dá sa to akože emocionálne z toho vystúpiť?
Úplne ľahko. Vieš, ono, najťažšiu situáciu, alebo najťažší vzťah s Robertom Ficom som mal v ten deň, keď sme sa dozvedeli, že zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. A my sme večer, ja som bol teda fakt, že veľmi, veľmi som bol z toho emočne zničený. A vtedy sme sa šéfredaktori a vedúci redaktori vlastne všetkých slovenských médií, takých tých väčších, a to hovorím naozaj rádovo o veľkom čísle ľudí, to bolo viac ako ja neviem, 10-15 ľudí, sme sa stretli na úrade vlády s predstaviteľmi vtedajšej vlády. Čiže bol tam Robert Fico, bol tam Robert Kaliňák, bol tam Erik Tomáš, bol tam vtedy Tibor Gašpár a ja niekto všetko tam vtedy boli. A vtedy som naozaj cítil voči Robertovi Ficovi veľmi negatívnu emociu, lebo znevažoval to, čo sa stalo. Nebudem hovoriť o tom odore alkoholovom, ktorý sa v tej miestnosti niesol a všetci sme ho cítili a to nejako nechcem ukázať prstom, to mal by naozaj kdokoľvek, ale ten alkohol tam proste cítiť bolo. Ale ten štýl, akým komunikoval tú udalosť, tak to sa ma hlboko dotklo. Musel sa s tým vysporiadať, pretože moja práca si veľmi nedovoluje, ako chcem vykonávať zodpovedne, aby som niesol v sebe nejakú osobnú nenávisť voči komukoľvek z politikov alebo z ľudí, o ktorých píšem, lebo to by už vlastne stratilo zmysel a bol by som v veľmi silnom konflikte záujmov. Čiže áno, pravidelne sa nejakým spôsobom nachádzam v nejakom konflikte záujmov, čiže mám nejaký osobný postoj voči niekomu, ale v práci ho dávam nabok v maximálnej možnej miere. Určite tam nejaký bude ten vplyv toho, čo si o tých ľuďoch myslím, ale naozaj je minimálny oproti tomu, ako si viem predstaviť, že by som to bol schopný robiť.
A k tomu sa chcem ešte potom vrátiť, aj k tomu Kuciakovi. Ale poďme ešte teda dokončiť tie osobnosti. Zuzana Čaputová.
Zuzana Čaputová bola na konci volebného obdobia. Ona mala práve po tej vražde Jana a Martiny priniesť do spoločnosti také svetlo, takú väčšiu nádej, takú, že tá túžba po zmene toho systému, po reštarte Slovenska, aby Slovensko bolo spravodlivé, aby Slovensko naozaj neriadili oligarchovia, ale by to riadili zodpovední politici, ktorí si uvedomujú tú zodpovednosť, ktorú za ten štát a za tých ľudí majú. A Zuzana Čaputová to práve reprezentovala. Preto aj vyhrala voľby a preto bola pre, a dodnes je pre veľké percento, najmä teda voličov opozície, teda predovšetkým pre nich, je nositeľkou tých demokratických hodnôt a toho všetkého, čo možno si my starší pamätáme z obdobia novembra 89.
Ale aj medzinárodne, treba povedať.
Presne tak, že ona nám naozaj robila medzinárodne, nám zvyšovala kredit ako krajine. Kým v minulosti sme si hovorili, že dúfam, že nám neurobí hambu, tak to sme vedeli, že Zuzana Čaputová v zahraničí alebo zo zahraničia priniesie väčší rešpekt pre Slovensko.
Máš pocit, že by to dnes vyzeralo inak, keby sa rozhodla ísť do toho druhého obdobia ešte?
Neviem. Neviem si to predstaviť. Možno by ani nevyhrala voľby. Naozaj neviem. Tá animozita, ktorá sa v tej spoločnosti vďaka Robertovi Ficovi a konšpiračným a dezinformačným médiám proti nej vytvárala u ľudí naprieč politickým spektrom, tak tá bola tak silná, že neviem, ako by obstala v tej voľbe proti Petrovi Pellegrinimu. Nakoniec Ivan Korčok vôbec nedopadol zle, hej, keď si to zoberieme, aká bola tá antikampaň voči nemu a aké špinavosti sa v tej antikampani vyťahovali.
Keď už toto spomínaš, tak vlastne vždy sa rád to pýtam nejakého politického komentátora na túto vec. Ja som robil s Ivanom Korčokom rozhovor pred vlastne voľbami a všetci vieme, že vlastne tie voľby sprevádzali takú tú strunu toho, že Ivan Korčok je vlastne kandidát vojny, hej, že vlastne bude posielať, jak na tých billboardoch bolo tých našich mladých chlapcov na tú vojnu a podobne. Čo akože všetci vedia, že je blbosť, že sa to nestane, hej.
Všetci to nevedia.
No tak, všetci to nevedia, ale akože polovica ľudí to vie, približne, teda čo vychádza z tých volebných výsledkov. A ja som sa ho pýtal, že, a toto nebola jediná lož, hej, ktorú použil Peter Pellegrini v tej kampane. Ja som sa opýtal, že pokiaľ tvoj protikandidát používa akože tieto zbrane, používa lož, používa proste nekalé praktiky na to, aby získal nejakú výhodu, že či si myslí, že je... že je možnosť to vyhrať, aj keď ako keby on sa od toho dištancuje a ako keby že bude to vyvracať, ale tak akože tie lži sa šíria oveľa efektívnejšie ako, ako tá pravda, hej. A on mi vtedy povedal, že hej, že je vždy šanca, aj to tak bolo v tých politických systémoch, že to ľudia odhalia a vlastne ten výsledok poukázal na niečo iné a mám taký pocit, že toto isté sa trošku ukazuje aj teraz v preferenciách predvolebných pri našich stranách. Ako sa na to pozeráš ty, že keď jedna strana používa proste všetky tieto, by som povedal, až machiavelistické nástroje na získanie moci a tá druhá strana ide tou takou tichou, povedzme, a nie všetci samozrejme, ale takou tou tichou, povedzme, legálnou cestou.
Tak sú znevýhodnení.
No.
Sú logicky znevýhodnení, lebo keď ťa bude niekto tlsť po hlave kladivom, a ty vytiahneš mikrofón a budeš moderovať tú diskusiu, aby ti neubližoval, alebo ho budeš presvičať, ale veď neby ma prosím ťa tým kladivom po hlave, strašne to bolí. To, asi to nie je úplne rovnaké. Proste, áno, je to ľudia, ktorí, ale politici, strany, ale aj médiá a ďalší, ktorí používajú proste zákonné, sa riadia podľa zákona noriem a štandardov, tak sú znevýhodnení voči tým, ktorí ten zákon úmyselne porušujú. V prípade vládnych predstaviteľov dokonca ústavné zákony vedome porušujú. Čiže v tomto smere je samozrejme, že nevýhoda. Špeciálne ešte v čase sociálnych sietí a algoritmov sociálnych sietí a všetkých tých manipulatívnych nech sa nazva, že influencerských kampaní, lebo ja som skôr mal na mysli taký ten, že medzinárodný kontext, že zásahov zo zahraničia cez fejkové skupiny a tak ďalej. To je proste obrovský problém, či už je to na Telegrame, alebo je to na Facebooku, alebo je to na TikToku, že tam aj tí prevádzkovatelia tých sociálnych sietí vo veľkej miere protežujú alebo zvýhodňujú kandidátov, ktorí šíria nenávisť a hejt a negatívne veci, lebo však to vytvára emócie, to vytvára interakcie a tým pádom to zarába peniaze pre tých, ktorí prišli po inaugurácii Donalda Trumpa poboskať mu prsteň, aby ho privítali pri moci s vedomím, že vedeli, čo príde. Takže áno, myslím si, že z tohto vlastne vychádza, že každé ďalšie nasledujúce voľby budú možno legálne, ale nebudú úplne legitímne a nebudú už vôbec férové, lebo na jednej strane bude pravdepodobne skupina politických strán a politikov a osobností, ktoré dodržujú zákon a potom budú tí, ktorým to bude úplne jedno, akým spôsobom sa k moci dostanú a budú tlsť tých slušných po hlave kladivom alebo kijakom.
A kde ty vidíš tomto nejaké riešenie, že keď sa na to vlastne pozrieš z toho hľadiska vlastne toho systému, tak v podstate to vytvára na tú druhú stranu tlak na to, aby aj ona použila také praktiky. To znamená, že keď, ja neviem, prichádzajú tie volebné preferencie a vidia, že OK, tak tá, ja neviem, smer, alebo dajme tomu, kto stále stúpa a proste my stagnujeme, tak proste musíme zmeniť nejakú taktiku, musíme zmeniť nástroje a pod tlakom sa kriví aj ľudská integrita. A ja teda neviem, že či by tam bolo treba nejakú zmenu systému alebo pritvrdenie nejakých pravidiel predvolebnej komunikácie alebo politickej komunikácie. Kde tam vidíš ty nejaké riešenie v tomto?
Stačilo by regulácia sociálnych sietí. Ak sa budú sociálne siete správať ako sociálne médiá, čiže budú dodržiavať pravidla médií, a tak tá situácia bola vo významnej miere vyriešená. Nemôžu sa správať ako platformy, ktoré iba distribuujú obsah. To nie je pravda. Sociálne siete tvoria obsah. Ten obsah je už len ten status. Čiže môžu, ale nemali by sa vyviňovať, že ich sa to netýka, že vlastne oni sú len nositelia kontentu akéhokoľvek a zarábajú na reklame. Priamo ovplyvňujú mentalitu ľudí, psychiku ľudí, duševné zdravie ľudí, motivácie ľudí. Čiže to je absolútne skreslené, keď sa na to budeme pozerať na sociálne siete z toho pohľadu prvej polovice milénia, keď Zuckerberg to proste nakreslil a spustil s nejakým možno naozaj dobrým zámerom, že chce pospájať spolužiakov z ročníka alebo zo školy. Dnes už sú sociálne siete zbraň hromadného ničenia, cez ne vznikajú najodpornejšie hnutia, ktoré potlačajú ľudské práva, organizujú sa teroristické skupiny, proste vyvolávajú sa nepokoje. To nie je v poriadku. A tým pádom ako keby, keď tá ja to teda nechcem ale polarizovať, ale použijem to, keď tá zlá strana, nech je to tak kdokoľvek, keď tá zlá strana chcete sociálne siete použiť ako zbraň hromadného ničenia, tak tí oponenti alebo tá dobrá strana je prakticky bezmocná, bude zničená, vymazaná, rôzne tie shadowbans a podobné veci, že proste tam nevidíš svoje príspevky a kúkaš sa na to, že ak ti mohli klesnúť proste z ničoho nič, videnia z priebehu týždňa, pátraš po dôvodoch a tie sú veľmi prozaické proste. Niekto to naprogramoval tak, aby iní boli viditeľnejší ako ty. A to nie je konšpirácia, to sú proste zdokumentované veci.
Hneď sa vrátime k rozhovoru, ale ešte predtým ti potrebujem povedať, že svet kávy sa posunul. Už to nie je iba, že zoberieš mech hliny a vypražíš ju a tvrdíš, že to je kvalitná talianská káva. Dneska existujú fantastické úlety ako napríklad Try My Melons. Zoberieš kvalitné kávové zrnká, uzavrieš ich do nádoby s melónom a fermentuje to spolu. A tá sladkosť a tie tóny ovocné toho melónu sa dostanú do toho zrna a výsledok je fantastická funky káva. Takže môžeš skúsiť Try My Melons od Kofeínu, čo je slovenská prážiareň, kde práži jeden z najlepších prážiarov Slovenska, alebo počkaj, neodchádza, pokiaľ máš rád takú tú tmavú taliansku, povedzme kávičku, má aj takú. My si ideme u nás v kancli dosť aj Etiópku alebo Nikaragu a toto všetko, čo ti teraz ja spomínam, nájdeš na kofein.sk s 10% zľavou kódik atletika10. Nech sa páči. Odkaz dole pod videom, pod epizódkou. V podstate my už máme prípady, alebo teda vieme o prípadoch, že ako algoritmus sociálnych sietí a teda nejaká aj financovaná kampaň na sociálnych sieťach ovplyvňovala voľby v rôznych krajinách. Hej. Vieme, že algoritmus podporil, alebo teda šírenie určitého obsahu daným algoritmom podporil genocídu, myslím, že to bolo niekde v Ázii, hej, mm-hmm. Mianmarsku, alebo kde to bolo, nepamätám si teraz presne, hej, kde vlastne tam sa šírili videá o nejakej menšine, hej, ktorá teda potom, na ktorú bola spáchaná genocída, to bolo potvrdené a vlastne je o 10 rokov neskôr a my vidíme, že tie regulácie vznikajú veľmi pomaly. Sú nejaké aj súdne spory, vznikajú už nejaké precedensy, ale nie je to ešte natoľko uchopiteľné, aby to vlastne malo ten efekt, lebo napríklad Meta, hej, ktorá stojí za Instagramom a Facebookom, má vypočítané, že každým jedným takouto zmenou algoritmu, koľko ich to bude stáť. Hej? A tu sa bavíme o miliardách. To znamená, že keby sme povedali, že zmenou algoritmu toho, aby sa nešírili povedzme v politickej sfére takéto výbušné naratívy, tak to by ich naozaj mohlo stať akože povedzme miliardy, čo by mohlo znamenať nielen ako keby že veľké problémy tej firmy, ale krach nejakého jedného celého odvetvia. Čiže z toho pohľadu je to v kapitalistickom systéme veľmi problematické. A do toho sa teda samozrejme pridáva umelá inteligencia. Mm-hmm. My vieme, že aj na úrovni Európskej únie vznikajú nejaké regulácie, ale momentálne to vyzerá ako niečo, čo úplne nemá nejaké riešenie.
No tak momentálne to tak vyzerá. No a možno tak bude vyzerať aj o 10 rokov a bude to vybavené. No tak vidíme to presne tak. Pamätám si tú debatu, keď sa začal Facebook masívnejšie šíriť medzi ľudí a začal naberať naozaj obrovské čísla, že čo s tým budeme robiť. A neurobili s tým doteraz v podstate nič. A tak toto je aj s AI-kom. To je ako, teraz nebudem hovoriť o tých aplikáciách typu, ja neviem, navigácie v telefónoch alebo navigácie v autách, že mám skôr ako keby, že tú umelú inteligenciu, ktorá sa sama učí a tieto nástroje, že mohli od začiatku, legislatívci, mohli od začiatku nastaviť pravidlá a nespoliať sa na Asimova, ktorý to napísal niekedy v 50. rokoch, ale mohli od začiatku nastaviť pravidlá, podľa ktorých by sa ten vývoj reguloval. A zase sa urobilo čo? Urobilo sa nič. Čiže, a toto nie je umelá inteligencia, nie je sociálna sieť. Čiže to môže mať ešte, to nie, že môže mať, to asi aj bude mať zhubnejšie následky ako sociálne siete. Ja som teda, primárne som fanúšik umelej inteligencie. To zase ako treba povedať. Lebo to ja ju považujem za nástroj, za taký istý nástroj ako čokoľvek iné, čo môže byť pre nás užitočné. Na druhej strane ale si uvedomujem, čo všetko to môže napáchať a bez, čo to bez regulácie napácha, lebo na, teraz opäť nekonšpirujem, vždy sú tam nejakí majiteľi a vždy sú tam nejaké biznisové záujmy, vždy sú tam automaticky nejaké mocenské záujmy, lebo ako náhle môžeš ovplyvniť veľké percento ľudí, tak vždy sa tam objaví nejaký politik alebo nejaká ideológia alebo čokoľvek, ktorá sa snaží využiť ten potenciál toho nástroja. Čiže toto všetko dokopy, plus tá obrovská zraniteľnosť homo sapiens sapiens, naozaj, že my sa nevyvíjame na múdrejších, inteligentnejších jedincov, práve naopak, teraz som niekde videl nejaký prieskum, že slovenskí vysokoškoláci, vysokoškoláčky čítajú text a rozumejú textu na úrovni 10-ročného dieťaťa. Hej, čiže to nie je dobrá správa, myslím, že Andrej Kiska to zverejnil na svojom statuse na Facebooku, vo svojom statuse na Facebooku. Čiže tá nepripravenosť ľudí, ale ešte inak to poviem, že pred pár rokmi sme si hovorili, že avšak to sú tí starí ľudia, to sú tí zraniteľní, nevytvárajú sa rôzne iniciatívy na pomoc, ako seniorom zvládnuť digitálny svet, a ja to absolútne kvitujem, je to skvelá vec a absolútne to podporujem, no lenže máme problém už aj pri mladých. Hej, že ani tí nie sú schopní kriticky pristupovať k používaniu sociálnych sietí umelej inteligencie. A sú často, predovšetkým vďaka tomu, že neboli konfrontovaní s mnohými životnými skúsenosťami, a rozprávam síce ako starý foter, ale je to proste tak, že nedokážu vyhodnotiť niektoré rizika a spadnú do tých bublín, stanú sa súčasťou tej informačnej hmly, toho množstva dát, ktoré sa na nich sype, a tým pádom sú veľmi rýchlo obeťami toho celého procesu. Čiže mňa akože nedesí len tá časť, tá vývojárska časť tých umelých inteligencií a sociálnych sietí, ale aj tá obrovská zraniteľnosť, nepripravenosť toho užívateľa, toho človeka.
Dve veci k tomu, vlastne čo si povedal, že aj Harari, inak sme sa bavili o tej knihe, v Nexuse sa píše, že informácia v podstate nemá nevyhnutne žiadny vzťah s pravdou. Hej? Informácia môže byť použitá ako zbraň, môže byť použitá ako nástroj, môže byť použitá v podstate akokoľvek ju ten daný človek alebo entita použije. To znamená, že ja môžem využiť informáciu aj na to, aby som manipuloval obyvateľstvo inej krajiny, môžem použiť informáciu na to, aby som informoval obyvateľstvo danej krajiny, a vlastne keď máš človeka, ktorý vlastne za jeden deň dokáže prijať toľko informácií, koľko neprijal, koľko nebol schopný prijať proste náš predok, hej, pred ja neviem koľko...
Pred 200 rokmi. Hej.
A vlastne ten človek nemá schopnosť vyhodnotiť ani pravdivosť, ani relevanciu tej danej informácie, tak máš dve veci, hej. Máš proste pretlak, informácií, a vlastne nevieš rozoznať, čo je pravda, čo je užitočné, čo je neužitočné, a vlastne začne vznikať taký tok, lebo ani tá hlava nemá schopnosť držať toľko informácií, čiže veľa informácií ide dnu, ale ide aj von, a vlastne zachytávajú sa tam len tie výbušné, hej, tie emocionálne. No a potom vlastne tá druhá vec, že čo je veľmi relevantná pre Slovensko, že my keď sa pozrieme na tú mapu Európy, tak vlastne Slovensko, čo sa týka kritického myslenia, je jedna z najhorších krajín. Zároveň, a to asi spolu súvisí, je jednou z krajín, kde má ruská propaganda najväčší vplyv. Vnímaš to tak aj ty z tvojej pozície? Že to tak asi sedí?
Určite. A navyše treba povedať, že tu máme najrusofilnejšiu vládu zo všetkých vlád Európskej únie. A teraz nechcem to porovnať s Bulharskom, tie ešte nastúpili. Ale vláda Roberta Fica robí všetko preto, aby sme sa stali prvou zväzovou republikou Sovietskeho zväzu, kde bude platiť euro. Čiže to je... To všetko za všetkým súvisí. Keď tu budú politici spochybňovať inštitúcie, keď politici spochybňujú demokraciu, liberálnu demokraciu, voľby, keď spochybňujú inštitúty, ktoré majú chrániť právo a spravodlivosť, prokuratúru, špeciálnu prokuratúru zrušia, rozprašia opakovane policajný zbor so všetkými nástrojmi, ktorý ten policajný zbor mal na vyšetrovanie obzvlášť závažnej trestnej činnosti aj na úrovni politikov. Keď tu spochybňujú sudcov a prokurátorov za ich prácu, označujú tu médiá za protivládne a neviem, protištátne, neviem, proti čomu všetkému. ľudí, ktorí pomáhajú z tretieho sektora, často najzraniteľnejším, najchudobnejším, starým ľuďom v hospicoch, ktorí dochovávajú starých ľudí, aby aspoň dôstojnejšie umierali, nie v preplnených nemocniciach, alebo odkiaľ ich pošlú umrieť domov, bez toho, aby im ešte aspoň tu ten odchod z toho sveta uľahčili. Týchto nazývajú proste mimovládkármi škodlivými a neviem čo všetko. To tak v takomto svete jednoducho sa ťažko buduje aj vlastenectvo, v takomto svete sa ťažko buduje aj nejaká dôvera jedného voči druhému a takýto svet alebo takýto štát je bohužiaľ odsúdený na to, aby bol jedným z tých, čo padnú v tých dezinformačných vojnách, lebo keď si nebudeme veriť medzi sebou a tie štatistiky to ukazujú dlhé roky, že tu je 70% nedôvera ľudí voči ľuďom okolo nás. Čiže teraz nemyslím zahraničí, myslím ľudí na Slovensku. Tak v takomto prostredí jednoducho sa darí šíriť klamstva a dezinformácie. Navyše, a to súvisí s tým, čo si povedal, že ten informačný tok, tá informačná hmla, do ktorej sa dostaneme, že mnohí ľudia sa v nej zorientujú najčastejšie tým, že príjmu názor niekoho, nie fakty, ale niekoho názor. Že stotožnia sa s názorom a už len hľadajú ľudí s rovnakým názorom, alebo strany, alebo skupiny s rovnakým názorom a povedia si, že áno, tí majú pravdu, lebo tí si myslia to isté, čo ja. A to je to, čo priniesla tá postfaktická doba, tá postfactual age a sme tam, kde sme si ešte prednedávnom, teda ja tiež nevedel predstaviť, že takýto svet tu raz budem žiť.
Ty vlastne si šéfredaktorom Aktuálie do roku 2008, mm-hmm. že ty no, skoro z tohto postu vlastne monitoruješ tú kariéru Roberta Fica skoro od začiatku. Mm-hmm. On tuším 2006 nastupoval do...
To prvá vláda Roberta Fica bola v 2006. Alebo on bol v politike od začiatku 90. rokov.
No a keď sa vlastne pozrieme na to, na ten stav, hej, tej verejnej mienky, alebo tej verejnej dôvery voči týmto inštitúciám, tak je oveľa horší, než keď to porovnáme s rokom, ja neviem, 2006, 2008, 2010. A možno kebyže posadíme oproti sebe Roberta Fica, toho akože skorého, z tej prvej, druhej vlády a toho dnešného, tak ten prvý možno by bol veľmi prekvapený, že čo sa z neho stalo, lebo ja samozrejme akože nechcem nejako obhajovať, ani by som to nikdy nerobil, ale aspoň mne sa tak zdá, že on na začiatku nemal vlastne ako keby tú potrebu vytvárať nedôveru voči tým inštitúciám, mať taký tlak vlastne na to ovládať tie médiá v tom danom štáte, manipulovať tou mienkou. Určite už vtedy inklinoval k vlastne Vladimirovi Putinovi, o tom nemôžeme pochybovať, ale kde podľa teba nastal ten zlom? Alebo to bol nejaký postupný vývoj?
Robert Fico je technokrat moci. On cynický technokrat. On bol ochotný od začiatku použiť akékoľvek spôsoby, ktoré mu tá doba, tie možnosti poskytovali na to, aby bol úspešný. Tak to je Robert Fico. Ale dnešný Robert Fico je veľmi špeciálny Robert Fico, hlavne od toho atentátu na ňo. Čiže to je vyslovene nahnevaný, zúrivý človek, ktorý nielen mocou opitý, ktorý rozdáva rany, kde príde. On je, neviem, koho mi pripomína totiž. My sme mali kedysi takého suseda na sídlisku, ten nám furt nadával z okna. My sme mohli robiť čokoľvek, nadával nám z okna. Čo tam hráte ten futbal? Čo tam hráte ten basketbal? Netrieskaj to loptou na tom basketbalovom ihrisku, keď spím. Hej? Neparkujte tie auta, tu, na čo tu turuješ tú motorku? Proste večne vytočený chlap na celý svet. A toho mi dnes pripomína Robert Fico. Čiže on už ako keby... A navyše dochádza tu k transformácii štátu. A to je to, si pomôžem teraz s Robertom Kaliňakom, ktorý vysvetloval potom, ako sme na Aktuálie tak zverejnili tú správu o tom, ako platia zo stranických peňazí agentúru, v ktorej konateľom je Michal Fico.
Jeho
tak,
syn.
Áno, syn Roberta Fica. Tak Robert Kaliňak, ktorý povedal, že to nie sú štátne peniaze, že to sú transformované peniaze. No tak čo my sme svedkami? My sme svedkami toho, že špeciálna operácia, ktorá začala po voľbách 2023, čiže totálne ovládnutie štátu, ide ešte dynamickejším a drastickejším spôsobom od atentátu. A oni si naozaj, táto vláda si predstavuje špeciálne, teda tá úzka skupina ľudí okolo Roberta Fica, si predstavuje Slovensko ako transformovanú krajinu z nejakej liberálnej demokracie na ich vlastnú SROčku, ktorú si môžu robiť, čo chcú. Je tam nejaké nízke ručenie, keby to náhodou neklaplo, a však no, ľudia nám to odpustia, však my sme to robili v dobrej viere, toto nízke ručenie, ale inak sa správajú k štátnemu rozpočtu ako k svojej peňaženke, alebo k nejakému výberu proste daní zo stredoveku, že proste prišiel ten chlap s tým bubnom do dediny, vykešoval všetkých. Ak niekto nezaplatil, tak môžete zapalili chalupu pre istotu, aby si to ostatní zapamätali, alebo ho zavesili za rebro, aby si to zapamätali, že to treba platiť. A potom tí vicišpáni si z toho robili hostiny, kupovali si drahé koče a užívali si ten luxus z tých peňazí. Takto sa správa vláda Roberta Fica. Čiže ten posun od Roberta Fica z toho obdobia, dajme tomu 90. rokov, ale kľudne do roku 2016 alebo 2018 po vraždu Jana Kuciaka, tak to bol naozaj že o dosť iný Robert Fico, ako je ten dnes a ten z 90. rokov. Myslím si, že je tam veľa spoločných črt, ale tá zlosť, taká tá namyslenosť a taká tá sebalútosť, ktorá dnes u Roberta Fica je, tá posadnutosť s ním samým, je to, čo v minulosti nebolo.
Krátka príbehová odbočka od epizódy. Ako dobre vieš, zatiaľ som to spomenul iba 2,5 milióna krát. Minulý rok som absolvoval celú prípravu na Ironmana. Áno, to je ten jeden z najťažších pretekov vytrvalostných na svete. A nebudeme spomínať to, ako to dopadlo, že teda som po absolvovaní tej prípravy ochorel, ale nešiel som ten pretek, ešte stále som ho nedal. Ale budem spomínať inú vec, a to je tá chyba, ktorú som napríklad urobil počas celého toho procesu, ktorá prispela možno k tomu, že som ochorel, a to bolo to, že ja som síce riešil stravu, ale ja som sa zameriaval hlavne na bielkoviny a na sacharidy a vôbec som neriešil tuky. Môj príjem tuku bol extrémne nízky a to sa bavíme a hlavne o kvalitných zdrojoch tuku. To znamená, že či už sú to orechy, olivový olej alebo napríklad aj doplnky omega-3. No a to spôsobuje horší metabolizmus hormónov, zhoršenú regeneráciu, napríklad aj horšiu imunitu, tuhšie nohy, často podráždenosť a oveľa viac ďalších vecí, pri ktorých som sa na konci vlastne celého toho tréningového procesu cítil úplne, že vyhoretý. A teraz tento rok mám také prechodné obdobie, kedy trénujem zase len na polku, ale nechcel som urobiť túto chybu a preto ti chcem odporúčiť kvalitné tuky, napríklad od nášho partnera, ktorým je Vilgain, ktorí majú kvalitné doplnky výživy, potraviny, ale aj rôzne také snacky. Ale chcem ti teda odporúčiť napríklad od nich olivový olej s vysokým obsahom polyfenolov. Chcem ti odporúčiť ich omega-3 a rôzne balíčky orechov, či už sú tam píniové, alebo aké cashew orechy, mandle všelijaké, ktoré ti odporúčam zaradiť do každodennej stravy. S tým ale, že teda zároveň odporúčam ti vylúčiť tie nezdravé tuky. Choď na vilgain.sk alebo CZ, záleží odkiaľ si, použij kód ATLETIKA5 a dole pod videom nájdeš moje zoznamy potravín a doplnkov, dokonca aj čaje, ktoré tam nakupujem, môžeš sa inšpirovať. Vilgain.sk, ATLETIKA5.
Ja si pamätám, jak sme sa bavili s bratom. Nedávno bola taká kauza, že dali 1 milión eur na opravu nejakého plota a vlastne tie tehly tam iba nakreslili, hej. A brat mi hovorí, že to už je, ja neviem, akože nejaký joke, že to je nejaký vtip, že a nikto nič. A ja som si tak vtedy uvedomil, že keď začala vojna vlastne Rusko-Ukrajina, tak vlastne tí komentátori alebo geopoliticky nejakí komentátori hovorili, že to je veľmi podobné, keď ako keby, že Hitler začínal vojnu, že skúsil. A keď vlastne tá druhá strana nezareagovala, tak vedel, že si môže dovoliť toto, toto, toto a že musíme si dávať veľký pozor, že vlastne Putin teraz skúsi Ukrajinu a ten Západ dostane zaskočený a on vidí, že okej, Západ nie je pripravený a môže ísť ďalej. Ale veď presne toto isté robí vláda Smeru od začiatku. Oni skúšajú a keď vidia, že im to prejde, akýkoľvek argument dám na tú kauzu, tak tá verejnosť nezareaguje. A proste oni idú ďalej. Čo by ich malo zastaviť? Akože trestné stíhanie nejaké tam samozrejme nebude, keďže oni sú pri kormidle a vidia, že môžu pokračovať. A teraz je to tempo tých kauz, no mne to príde, že pomaly každý týždeň, či musí vždy prísť niečo, čo tú kauzu prebije. Hej?
Jeden z mentorov Donalda Trumpa sa volal Con. A to bol taký bývalý poradca McCarthyho z toho obdobia McCarthyzmu, keď v Spojených štátoch si časť politikov sa rozhodla, že ide bojovať proti komunistom. Tam si vtedy vytvorili aj takých tých domnelých nepriateľov, vybavovali sa účty medzi producentmi v Hollywoode, hercami, vznikali čierne listiny. A tento človek, tento Kohn, postupne sa stal mentorom Donalda Trumpa. A Donald Trump sa začal riadiť takým jeho nejakým zoznamom toho, ako byť úspešný, a bolo tam veľa zaujímavých bodov, napríklad nikdy sa neospravedlňuj, keď na teba útočia, zaútoč ešte viacej, neustupuj, používaj zákony na to, aby si nimi trestal iných a teba sa tie zákony netýkajú a tak ďalej. Ja som to veľmi zjednodušil. To sa dohľada na sociálnych sieťach alebo cez vyhľadávače. No a táto vláda robí to isté. Oni ten playbook, ktorý používajú autokrati na celom svete, prijali za svoj vlastný a idú bezcharakterne, bezškrupulentne, idú aj cez mŕtvoly. Im to je úplne jedno, že a čo po nich ostane, tá spálená zem a tá zničená krajina. Im je to úplne jedno. Neviem, či majú v pláne ako predátor proste odletieť na inú planetu a tu potom vyžrať s prepačením a zase odletieť na inú planetu. Tak asi toto úplne nie je plán Roberta Fica, ale správajú sa, ako keby to bol ich plán. Ako keby to tu vyšli vyžrať jak kobylky v tých katastrofických filmoch a potom odísť. Ja použijem na skôr expresívne prirovnania, aby sme si to uvedomili. Tu je, hovoril si o tom plote, v tej budove, ktorú ministerstvo obrany rekonštruovalo, mám na mysli kukuricu, má byť machová stena za 120 000 eur. Hej, a teraz na tým môžeme mať rukou, že machová stena 120 000 eur. A to je jednoizbový byt? Že my sa tu tvárime, že tu je úplne v poriadku zrekonštruovať plot, čo není rekonštrukcia, presne ten fejkový plot v režii Roberta Kaliňáka, ten stal 1 000 000 eur s daňami plus minus. To je vyriešená proste, ja neviem, pre koľko nemocníc by to boli, ja neviem, klimatizácie, oprava stien, lepšie prostredie pre matky, rodičky, pre to, aby otcovia alebo partnerky mohli čakať na svojich pacientov v nejakom príjemnom prostredí, aby sa deti mohli v školách lepšie učiť. Tu sa akože ten valec vlády Roberta Fica je škodlivý. Nie pre demokraticky zmýšľajúceho voliča. On je škodlivý pre úplne všetkých. Toto si tieho voliči bohužiaľ neuvedomujú, lebo sú často hnaní túžbou po pomste, potom, aby si vybavili účty, ja neviem, s homosexuálmi, a neviem, s kým všetkým, s tými slnečkármi bratislavskými, s tými elitami hroznými a ja neviem, so Šorošom a neviem, s kým všetkým. Ale pointa je, že ten Robert Fico naozaj ničí tú krajinu pre úplne všetkých ľudí. A tá devastácia štátu, ten rozvrat verejných financií, ktorý je za tejto vlády ešte väčší ako bol, a to teda Fico kritizoval, toho Matoviča za čas covidu. A je to ešte odpornejšie a horšie, ako to bolo za Matoviča. Výrazne odpornejšie, výrazne horšie ako za Matoviča. Tak to sa bude, to nie že jedna generácia, to x generácií na to bude doplácať. A tak ako keď sa obávame toho, že čo môže priniesť umelá inteligencia, tak my hlavne by sme sa mali pozerať, čo sa nám deje doma. Čiže my nebudeme už vôbec schopní odolať umelej inteligencii, keď ten štát dopadne tak ako Grécko pred 15 rokmi, že to bude, že sa na nás budú skladať. A či sa ešte na nás budú skladať. Otázka je, ako to celé dopadne, keby tu klakla ekonomika a dostali by sme sa do takého dlhu, že jednoducho nebudeme schopní splácať záväzky, ktoré máme a už nám nikto nebude chcieť požičať. Aby sme neskončili naozaj, že my tu mimoriadne zle a nie kvôli zlej medzinárodnej americkej, neviem akej umelej inteligencii, ale kvôli našim zlým rozhodnutiam, že si permanentne vo voľbách vyberáme strany, ktoré nám škodia. Že to je ako keby, Rasto Kačer má to dobré prirovnanie, že keď ideš ja použijem to možno na iný prípad, ale keď ideš na operáciu srdca, tak nebudeš chodiť po nemocnici a pýtať sa, že ktorý je najcharizmatickejší doktor, kto má najviac lajkov na sociálnych sieťach, kto pozná najlepšie vtipy, kto mal najkrajšiu milenku zo všetkých, alebo najkrajšieho milenca zo všetkých, že toto sú absolútne najmenej dôležité veci v tom živote. Potrebuješ experta alebo expertku, ktorý ti zachráni život, ktorý ti buď vymení srdce, alebo urobí operáciu tak, že sa zobudíš a vieš, že budeš žiť x rokov zdravý alebo zdravší a šťastný alebo šťastnejší život, ako by si žil bez tejto operácie. Nikto nerieši tie prízemnosti typu, že kto číta z papiera, či číta z papiera alebo bez papiera. Pri výbere politikov, bohužiaľ, nepozeráme na užitočnosť toho človeka, ale na úplne najmenej dôležité veci. A tak to aj vyzerá. Je to dôsledok toho populizmu, je to dôsledok toho, že tá faktická doba skončila, že ľuďom stačia názory a nepotrebujú, mnohým ľuďom stačia názory a nepotrebujú fakty. A tým pádom aj politici ako Robert Fico, ktorý si tú kariéru budoval naozaj naprieč všetkými obdobiami, ktoré tu boli od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, tak pristúpil na to a jemu to vyhovuje, lebo ten jeho tá perepuť neborákov, ktorá je okolo neho, ty sa nezmôže na nič iné, iba na šírenie nenávisti a klamania vo verejnom priestore. To im ide ľahko.
Čítal si Franka Herberta, Dunu?
Bol som v kine na jednotku a dvojku.
No, ale tak ako to je skvelý príbeh toho, ako charizmatický líder si dokáže v podstate v ich prípade podmaniť celú planétu. A vlastne on prostredníctvom tej knihy dáva nejaké svoje filozofické myšlienky, preto ja ho mám tak rád, že vlastne to dokázal zakomponovať do príbehu. A on vlastne hovorí, akože parafrázujem to, že dávaj si pozor na charizmatických lídrov, moc priťahuje patologické osobnosti. Hej? A teraz, keď to prenesiem do nášho slovenského prostredia, áno, bavili sme sa o tom Ficovi, že vlastne ten Fico na začiatku možno mal úplne iné ideály ako dnes, ale povedzme niekoľko dekád v politike toho človeka úplne zmenilo. Videli sme ten switch Igora Matoviča okamžite, ako sa dostal k moci.
Mečiar,
no. A teraz tá otázka je, že či to je vždy na 100% tak, alebo tam vidíš aj osobnosti, ktoré dokážu tomu ťahu tej moci alebo tomu efektu toho pokrivenia tej osobnosti odolať. Ja neviem, napríklad, však spomínal si aj tú Čaputovú, inak ani tú Radičovú sme ešte nedokončili. Máš pocit, že toto sú tie prípady, alebo neboli dostatočne dlho v tom systéme tej politiky, aby ich to stihlo pokriviť?
Dobre, ja začnem Ivetou Radičovou, lebo tá bola v politike pomerne dlho. Iveta Radičová bola v slovenskej politike vlastne od novembra 89. Vždy nejak v zákulisí, ale vždy tam nejak bola ako poradkyňa ministrov, ako dôležitá persona pre otázky sociálnej politiky, politiky rodiny a politiky dieťaťa a tak ďalej. Čiže, alebo politiky boja s chudobou. Čiže tam Iveta Radičová bola naozaj, že od začiatku bola ministerkou od roku 2005 a potom bola premiérkou v tom období 2010 až 2012. Naozaj si myslím, že Iveta Radičová sa nezlomila charakterovo v politike a ostala konzistentná hodnotám, ktoré sú pre ňu charakteristické vlastne už od detstva. Keď som tú knihu písal, tak by sa naozaj veľa rozprávali aj o jej detstve. Zaujímalo ma to a je tam cítiť, že v akom prostredí bola vychovávaná a že to prostredie naozaj jej pomohlo. Teraz vrátanie vysokoškolského prostredia, v ktorom bola, alebo aj toho vedeckého, keď odišla na Oxford, alebo na iné univerzity. Čiže toto celé prostredie ju naozaj formovali k tomu, aby sa nestala v politike tým, čo sa stalo, alebo tým, čím sa stal napríklad Robert Fico. Že to sú dva úplne odlišné prípady. Iveta Radičová nemá v sebe obsesiu alebo obsesiu vládnuť a držať moc. Skončila aj vláda, tak ako skončila, zbalila sa, odišla naspäť do prostredia, ktoré jej bolo priateľské, čiže medzi vedcov, sociológov, priateľov. Zuzana Čaputová, to je ten istý prípad. Bola úspešná, mimo politiky, vo volebnom období prezidentskom za ten čas odviedla veľké penzum, veľmi dôležité práce, rovnako ako Iveta Radičová, a potom si povedala, že dobre, že tento svet nie je môjim svetom a mala na to ešte aj iné dôvody a už tam nie je a nemá človek pocit, že bola nešťastná a nezmenila sa. Ona naozaj ostala v mnohých veciach rovnaká, ako bola predtým. V niektorých veciach si bude možno obozretnejšia, v niektorých veciach zase ako keby možno až preceňovala tú dôležitosť tých vecí, napríklad vzťahy s politikmi. Ja keď som písal tú knihu o nej, tak tam som napríklad sa dozvedel, že v progresívnom Slovensku nemali veľkú radosť z toho, že sa s nimi ako keby sa odstrihla od nich. Že ako nás sa stala prezidentkou, tak to pochopila tak, že musím byť nestranná a nestranická tak dôsledne, že odstrihla sa od priateľov, ktorých mala v PSK. Nie od strany, to bolo ľahké, ale aj od priateľov, že prestali ako keby tie interakcie priateľské medzi nimi až do chvíle, kým sa zase nekončilo to volebné obdobie. Čiže áno, my máme prípady, a špeciálne u týchto dvoch žien, keď z nich politika neurobila horšie, ako boli predtým, ale a zachovali si aj nie len ten nadhľad, ale aj obrovský kus ľudskosti, ktoré ich obe charakterizuje a prečo majú stále u veľkej časti verejnosti rešpekt a úctu.
Vnímaš
túto vlastnosť alebo tento nejaký skill vlastností možno u nejakých osobností aj v dnešnej politike? Že si myslíš, že tento človek by mohol byť rezistentný smerom do budúcna? Alebo to nevieš takto povedať?
Neviem to porovnať, ale tak akože určite tam sú ľudia. František Mikloško je pre mňa úplne typický dôkaz politika, ktorý je 40 rokov konzistentný, alebo čo kecam, je 60 rokov konzistentný svojim hodnotám. To je proste pre mňa obrovská autorita. Je to človek z konzervatívneho prostredia, ale s obrovskou dávkou pochopenia pre liberálov a centristov. To nie je dogmatický človek za každú cenu, proste má svoju vieru, ale nepretlačajú buldozerom. Dá sa s ním diskutovať aj politicky. Aby sme to zase... Nikto nie je bezchybný, ale František Mikloško je pre mňa veľmi inšpiratívna osoba. A vedel by som hľadať aj medzi inými politikmi. Úmyselne nechcem, aby to nebolo použité, že tu vytváram ako keby, že tu glorifikujem niektoré politické strany a ich predstaviteľov. Ale myslím si, že človek, ktorý vie používať mozog, si vie sám nájsť osobnosti, na ktorých je vidieť, že alebo u ktorých je vidieť tá konzistentnosť, tá integrita a tie hodnoty, ktoré nie že hlásajú, ale ktoré žijú. To je veľmi dôležité. Lebo môžeš prísť so stranickou knižkou, ktorá z teba automaticky ako keby pred stranou mala robiť agnostika, môžeš s ňou prísť do kostola modliť sa, môžeš to vnútorne cítiť úprimne a rovnako tak môžeš prísť so 17-metrovým krížom na hrudníku, klaknúť si tam a je to fake. Čiže je na ľuďoch vidieť, že myslím si, že dá sa u mnohých ľudí vyčítať, že kto je autentický v tom, čo robí a v tých hodnotách, ktoré žije, nielen hlása. A takých ľudí je v politike na Slovensku nie málo. Nie je to, že stovky, ale je ich viac, ako si možno myslíme.
Schopnosť integrity je niečo, čo nemá každý človek. A v politike aj tí, ktorí tú schopnosť majú, o ňu prichádzajú. Ale sú aj takí ľudia, ktorí jednoducho tú integritu si držia a radšej povedzme odídu zo strany alebo odídu od nejakého vládneho návrhu alebo takýchto vecí, aby si udržali tú vnútornú integritu a predtým ja mám akože obrovský rešpekt. Ja si myslím, že tí ľudia z tej starej gardy, čo sú v podstate ešte ľudia, ktorí zažili politiku komunizmu, nemajú skoro žiadny vzťah k integrite. Ako najvyššia ukážka pre mňa absencie integrity bola Béla Bugár, ktorý vlastne si založil kampaň na tom, že nevstúpi do vlády so Smerom a potom ako prišla vyjednávania, tak okamžite otočil. Čiže to je k tomu, že vlastne tá integrita je podľa mňa jedna z najzákladnejších vlastností, ktoré by mal človek v politikovi hľadať. Nie, že by sa to ľahko dalo identifikovať, hej, na to potrebuje človek toho politika sledovať akože niekoľko rokov, hej. To sa nedá určiť, že príde nový politik, je zrazu charizmatický a ja cítim, že má integritu, tak to nefunguje, hej. Ale chcem ešte nadviazať na jednu vec, vlastne, o ktorej sme sa bavili, ktorú sme spomínali, a to sú tie dezinformácie, že keď sa pozrieme na tie politické strany, na to politické spektrum dnes, a nielen na Slovensku, tak vidíme obrovský nárast až také, akože tých pravicových strán, ale krajne pravicových, čo vlastne pred tými 20 rokmi nebolo až také bežné, že by boli tak úspešné tieto strany, hej. A opäť, určite tam veľkú úlohu zohrávajú aj tie sociálne siete, tá následná polarizácia, ktorú spôsobovali, hej, a to vieme stopovať, akože v každej jednej krajine v Európskej únii sú tam nejaké výnimky, samozrejme. Ale kde podľa teba nastal ten zlom tej záplavy tých dezinformácií, lebo v určitom období tu neskutočne vyrástli aj dezinformačné, alebo nabrali na popularite tie dezinformačné weby a denníky, a ja neviem,
Infovojna alebo Slobodný vysielač a tak ďalej, ktoré už mnohí dnes považujú ako relevantného hráča vedľa aktuálit, ja neviem, Smečka, Denníku N a tak ďalej. Hej? A to tak nebolo. Hej? Kedysi to bola malá nišová záležitosť pre určitú skupinu ľudí a zrazu záplava dezinformácií, záplava proste, alebo teda popularita týchto webov. Kedy to ty z pozície šéfredaktora, alebo kedy si to ty takto odsudoval, že nastal ten zlom? Ako sa zmenilo prostredie pre nezávislú žurnalistiku na Slovensku za posledné roky z tvojho pohľadu?
My máme výhodu tomu, že sme boli vakcinovaní za Mečiara. Hej, že my sme proste si prežili dobu mečiarizmu, ktorá bola príšerná, vytvorili sme si protilátky.
Čo tam je rozdiel v tých procesoch medzi dezinfowebom a povedzme kvalitnou žurnalistikou?
To je proste, to nie sú že odlišné disciplíny, to sú úplne odlišné športy. Za mnou nemôže prísť Feroz z nejakej strany a povedať, že tu máš 200 000 eur, správ mi články na objednávku.
Keby si si mal na chvíľku zobrať tú vešťacú gulu do ruky, tak jak ty vidíš z tvojho osobného pohľadu budúcnosť Slovenska?
Na to, aby sme si vytvárali národnú hrdosť, tá sa nevytvára proste cez hymnu s fujarov na konci.